Nada, moi ben, é sempre un placer atendervos, porque ademais desta maneira vos sempre facedes difusión da tarefa que nós temos no banco, non?
Recentemente presentastes esta campaña da Gran Recogida 2025, na que ides necesitar algo máis de voluntarios, porque ides estar en cento, polo menos esa intención, estar en 150 supermercados de toda a provincia, facedes un chamamento para que haxa alo menos eses 2.500 voluntarios.
Efectivamente, nosa campaña sempre a dimensionamos, tendo en conta a xente que temos que atender, e para iso necesitamos recoller como mínimo a mesma cantidad que recollemos o ano pasado, que foron 325.000 kilos de alimentos.
Ese é o, para eso, a marca que vos fixades.
Ese é o objetivo. E para conseguir eso, sin voluntarios é imposible. Voluntarios teñen que estar de presencia nos supermercados. E para cubrir esos 150 que decías ti, necesitamos 2.577 voluntarios.
E, bueno, hai que decir unha cousa que xa comentamos en anos anteriores, precisamente falando da gran recogida. Como nos podemos facer voluntarios que nos estea escoitando, estea interesado en votar unha man, como podemos anotarnos nesta iniciativa solidaria impulsada, promovida polo Banco de Alimentos?
Mira, para anotarse é moi fácil, eu ainda o facía onte con a persoa que me parou na rúa, entrar na página web do Banco de Alimentos, Banco de Alimentos de Vigo, entrar na página web, que xa hai aí un link para entrar, pide o nome, e o teléfono de contacto, e o departamento de voluntariado noso, se pon en contacto con a persoa que se anote aí. Despois o perfil de voluntario, tamén é un perfil, non pedimos nada extraordinario, máis que unha persoa que teña 4 horas para dedicarnos o día 7 ou o día 8 de noviembre, que son
o mes que ven, sí.
Viernes e sábado, que teña 4 horas para dedicarnos a no supermercado para, bueno, pois pues, mentalizar a xente que estamos facendo esa campaña e que faga unha doación ao banco.
Hai que decir que no caso de que non poidamos facernos voluntarios, tamén podemos colaborar, máis alá de deixar os nosos alimentos, produtos básicos nos puntos de recollida que haberá neses 150 supermercados. Tamén, isto pasa igual que en anos anteriores, podemos facer unha aportación económica cando pasamos pola caixa deses supermercados que están adheridos á vosa campaña.
Claro, efectivamente, porque ademais aquí sempre matizo que esos cartos que se deixan nas caixas dos supermercados non chegan como efectivo ao banco. Despois nos, con cargo a ese saldo, vamos comprando alimentos. Nunca dispoñemos dos cartos directamente. Sempre retiramos alimentos dese supermercado onde foi donada a cantidad de efectivo.
E entendo probablemente que nos próximos anos cada vez será, porque a xente agora paga todo con tarxeta, que nos próximos anos xa se estará notando un incremento desa xente que prefire aportar cando vai pagar co seu cartón de crédito, a túa tarxeta de crédito na caixa, que non deixar aí un kilo de arroz, por poñer un exemplo.
Sí, sí, efectivamente, vai mudando un pouco a costume da xente, ademais a xente máis xoven que se vai incorporando como donante, pois utiliza, como diste, xa medios digitais para axudar, non?
E xa unha última cuestión, isto tamén en relación a unha iniciativa que repetides, porque hoxe ides estar en Conxemar, porque pecha a feira de produtos conxelados do mar aquí en Vigo, ides recoller seguramente que serán miles e miles de kilos de comida sobrante, que era que se ofrecía nos stand deses 800 expositores que este ano están presentes na feira de Conxemar 2025.
Efectivamente, o que nos chamamos os excedentes da feira, o produto que queda nos expositores, nos congeladores das empresas que están ali representadas, nos facemos a recollida de todos esos alimentos que logo distribuímos entre as persoas que o necesitan. Xa levamos uns cuantos anos facendo isto, este ano facémolo nos en carácter de exclusividade, porque, bueno, nos garantimos que despois isto chega ás 154 entidades benéficas que atenden a esas 20.000 personas da nosa área de influencia.
Pois José Ramón Santamaría, graciñas por nos atender, que vaya todo moi ben nesa gran recogida 2025 e nada, estamos en contacto, unha aperta, José Ramón.
Moi ben, gracias a vos.